bailių, kurie dreba tik pagalvoja apie kentimus, kurie čiurkšmingai reikalauja savo teisės į laimę. O tai dažniausiai yra teisė kitų nelaimė. Pasaulis tikrai nuskurdo, netekęs šio šventojo tėvo, ėjosi su kryžiumi, gyvenime liūdėjusi kryžių. Bet ar nuskurdo pasaulis, kai šis šventasis tėvas laimina mus iš dangaus? Mūsų bažnyčios tėvas buvo laisvas žmogus, žmogus švelnus ir tvirtas. Atsilaikė jis, spaudžiamas įteisinti abortus, eutanaziją, kitą mirties kultūrą. Tik toks jis ir galėjo sugriauti blogio imperiją. Pirmasis Lenkijos prezidentas Valensa rašė, be jo komunizmui nebūtų atėjęs galas, arba būtų atėjęs daug vėliau ir būtų atėjęs krūvina. Kaip kad dabar ateina jis krūvinas į Ukrainą. Brangiai, neįmanoma pamokslė šitoje homilijoje išvardinti šio didžiojo visų darbų. Ir tik norėsiu jūsų paklausti, ar žinote, brangiai Marijos radio klausytojai, koks pagrindinis jo darbas? Jis meldėsi. Svarbiausias ir didžiausias jo liūdimas mums – malda. Ir toje maldoje jis buvo toks tvirtas, toks kantrus buvo jo kryžiaus nešimas, ligos nešimas. André Frosar, prancūzų mąstytojas, sako, šitas šventasis tėvas buvo maldo žmogus, Marijos žmogus, nes jis pavedė save Mariją ant savo šūkio užrašydamas totus tūs, visas tavo. Prisiminkime, kaip malda jam darė stebuklus. 1944 metais, rugpjūčio 8, Lenkijoje buvo gaudomi vyrai į armiją. Kiti bėgo į miškus, o jis niekur nebėgo. Jis neužrakintame kambarį suklūpės, Dievui pavedė savo likimą, Marijai pavedė. Ir nors daugybė jaunų vyrų Lenkijoje sugaudė, jo vienintelio nepaėmė. Malda visada buvo jo pagrindinis užsiėmimas. Štai jis dar kai buvo tik vyskupas lankė parapijas. Kiekvienoje bažnyčioje pirmiausia paskęsdavo maldoje. Jei koks sunkumas, problema, per naktį šviesa negesdavo kambarį. Dažnai šeimininkė rytais šnipždėdavo klebonui. Svečio vyskupo lova nepaliesta. Taip, jis meldėsi už parapijas, už parapijos žmonės. Ir dažnai didžiausi sunkumai susitvarkydavo. Prieš pradėdamas kalbėti su žmonėmis, jis norėjo pasikalbėti su Dievu. O kai jau buvo kardinolas ar popiežius, jis nuvykęs pas kokį vyskupą nakvodavo. Imkim, sutardavo, ryte bus mišios 8 valandą. Šeimininkas vyskupas eina pusvalandį anksčiau. O pasirodo, kad kardinolas čia jau nuo 6 valandos. Net ir kelionėje jis penktadieniais apmastydavo kryžiaus kelią, švenčiausią lankydavo, dvasinių skaitimų, mąstymą ir dažnai atlikdavo išpažinimą. Ir visą dieną būdavo persunkta maldos. Ir kai kalbėdavo apie maldą, žinojai, kad jis vien malda gyvena. Ir dabar, brangiai, aš baigdamas noriu pasakyti ypatingą džiaugsmą. Juk jis, prisiminkit, pradžioj šio žodelio sakiau, kad jis sakė kasdien besimeldžias už Lietuvą. Taigi jis ir dangoje tikriausia kasdien meldžiasi už Lietuvą. Ir baigiant, norisi brolį sesę tave paklausti, o ar tu kasdien meldiesi? Tu mokytojau, ar kasdien už Lietuvą meldiesi? Tu, tėvė motina, ar kasdien meldiesi už Lietuvą, už savo vaikus? Jis, kai buvo atvykęs pas mus, ragino kurti naują Lietuvą, žengti į priekį su tikėjimu malda. tai mes be galo jį gerbėme, bet brangiai noriu paklausti, ar pasidarė Lietuva daugiau katalikiška? Ar išgirdo šventojo tėvo taip mylinčio Lietuvą raginimas? Išgirskime dabar jo raginimą iš dangaus. Tai bus gražiausia mūsų gėlė šventajam tėvui. Jūs, brangiai, negalėjote dalyvauti jo šventumo paskelbimo iškilmės, bet jūs galite savo maldomis sudėti jam gražiausias gėles. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Marijos radijo eteryje tuo jau nuskambės laida Vargonininko dienoraštis.
Garbės Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis vėl sveikinasi laida Vargonininko dienoraštis. Prie mikrofono Dovilė Savickaitė. Labai džiaugiuosi šiandien studijoje galėdama pasveikinti savo kolegę, Vilniaus Švento Ignoto bažnyčios vargoninkę Indrę Gerikaitę. Garbės Jėzui Kristui.
Per amžius.
Indrė, norėčiau, kad visiems Marijos radijo klausytojams papasakotum, kuo Švento Ignoto bažnyčia yra ypatinga. Tai yra tokia tikrai ypatinga bažnyčia Vilniuje. Ta ypatinga bažnyčia, kurioje tu dirbi, kur yra vyskupija pati savaime.
Mūsų bažnyčia yra kariuomenės bažnyčia. Ir iš esmės jinai yra pati savo vyskupija.
Tai tenais nėra parapija, nesirenka žmonės, ten renkas tik kareiviai ar kaip?
Yra bendruomenė, bet ir renkasi kariuomenė.
Tai noriu paklausti, gal jūs kažkokią tai dar veiklą vystote tenais? Gal yra chorai, gal kažkokie susikaupimo valandos ar dar kažkas? Kaip ta vyskupija organizuoja savo veiklą?
Paprastai švenčiamos šventos mišios, bet taip pat organizuojami vaikų pirmoji komunija, sutvirtinimo sakramentas, taip pat žmonės tuokiasi mūsų bažnyčioje, yra susikūrusi šeimų bendruomenė, kurie sekmadieniais po šventų mišių susitinka, bendrauja tarpusavyje, yra tos veiklos.
O chorai yra gal kokie nors?
Yra, gal greičiau sakyčiau, ansamblis. Neseniai atėję žmonės iš šeimų bendruomenės atėję giedoti. Man labai smagu, tikrai norėtųsi dar daugiau. Tai yra ansamblis ir giedam mišių metu sekmadieniais.
Indrė, papasakok, prašau, iš kur tu esi kilusi?
Pati aš esu gimus Mažeikiuose. Tas kelias muzikinis buvo mano labai ilgas. Kaip mama pasakojo, būdama 3 metų, aš pradėjau kalbėti, kad groti. Vėliau pasakiau, kad būsiu muzikantė. Visiems buvo labai keista, nes mūsų šeimoje nebuvo muzikantų. Gal senelis tik tais turėjo gerą balsą, padainuodavo, bet iš esmės tikrai sąlyčio su profesionalia muzika tikrai nebuvo. Tai pastebėjo tą norą, čia sudėkinga savo tėvam, ir leido mane į muzikos mokyklą ir vėliau mokytoja, nepamenu kokia, pasiūlė stoti į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklą. Pastebėjus, kad turbūt turiu gerus duomenis muzikinius. Taip aš įstojau į Čiurlionio mokyklą ir mokiausi ten.
O kuo tu mokėsi tenais? Kokia buvo tavo specialybė?
Jeigu taip pradedant nuo pradžių, tai aš grojau pianinu, paskui smuiku griežiau, o į Čiurlionio menų gimnaziją stojau smuiku, bet nepriėmė. Sako, gal tu nori būti chorvedėja ir sakau, gerai.
O kaip susidomėjai vargonais?
vaikystė, namie labai daug buvo įrašų, visokių plokštelių ir buvo ir vargonų muzikos. Tikrai aš mielai klausydavau klasikinės muzikos ir vargonų taip pat. O jau vėliau, kai mokiausi Čiurlionio menų mokykloj, mano mokytoja fortepijono buvo vargonininkė Nijolė Dainienė. Ir kažkaip kviesdavo jinai mane į koncertus, kur jinai pati grodavo į Bonifratų bažnyčią, tada mažąją baroko salę. Ten buvo tamsa ir grodavo vargonai ir tai mane labai sužavėjo ir aš tikrai galvojau, būsiu vargonininkė.
Ir koks tada toliau buvo žingsnis? Ką tu toliau darėjai?
Tiesiog mokiausi mokykloje ir po 9 klasės tikrai nusprendžiau, kad noriu aš būti vargonininkė ir įstojau į Vilniaus konservatoriją.
Ir ten pas ką mokėsi?
Pas Leopoldą Digrį.
Tai pas profesorių Leopoldą Digrį. Taip. Tai baigiai Vilniaus konservatoriją ir jau viskas.
Pasimokius konservatorijoje, nusprendžiau stoti į muzikos akademiją, taip ir padariau.
Ir tenai kiek studijavai?
Muzikos akademijoje bakalauro studijos buvo ir magistro studijos.
Indre, tu jau nemažą laiko tarpą dirbi bažnyčioje, taip? Tai galėtum dabar, taip žiūrėdama atgal, pasakyti, kaip tos studijos tavo buvo? Ko tau dirbant bažnyčioje pritrūko, o kas tikrai buvo labai gerai ir ko tikrai reikėjo?
Gal visų pirma pasakysiu, kad aš tikrai niekada neplanavau tapti bažnyčios vargonininkė. Ir netgi būdama paauglė, manęs kai klausdavo, tai jau dirbsi bažnyčioje, tai aš sakiau, niekada gyvenime. Tikrai tai buvo. Ir paskui, kai aš įsidarbinau, tikrai pagalvojau, kad niekada nesakyk niekada. Taigi, kai studijavau, į tuos dalykus, kurie būtų reikalingi bažnyčios vargonininkui, nelabai kreipiau tiesiog dėmesio, nes galvojau, kad tai man tiesiog nelabai reikalinga bus ateityje.
O tai dabar, kai žiūri, ko tau vis dėlto reikalinga ateityje buvo?
Reikalinga giedojimas, dirigavimas, šiaip žinios.
Tu niekad neplanavai tapti bažnyčios vargonininkė, bet esi bažnyčios vargonininkė. Kaip čia tie dalykai nutiko?
Tiesiog elementariai kiekvienam žmogui baigus studijas norėtas susirasti darbą, tai man ta pati problema buvo, kad reikėjo darbo ir tiesiog sužinau, kad vyksta konkursas į mano bažnyčią, į vargoninko vietą ir tiesiog nuėjau aš ten.
Bet sakyk, ar svarbu vargoninkui yra tikėjimas? Ar čia pas tave buvo du skirtingi dalykai?
Dabar pradirbus tiek laiko, tai galiu pasakyti, kad tikėjimas tikrai svarbu dėl to, kad aš dirbu kiekvieną dieną. Tai jeigu tu žmogus esi netikintis, elementariai būtų labai sunku toje aplinkoje būti kiekvieną dieną ir tikrai būtų sunku.
O sakyk, tavo tikėjimo kelias, jisai, kiek žinau, nebuvo taip, kad tu gimėjai tikinčioje šeimoje?
Taip, mano tėvai buvo nereligingi ir sakiau, kad galbūt kiti vargoninkai nuo vaikystės gyveno toje aplinkoje, vaikščiojo į bažnyčią ir tos vargonus girdėjo, tai man taip tikrai nesitiko. Aš girdėjau tik iš plokštelių vargonų muziką ir lūžis gal įvyko, kai įstojau į Čiurlionio menų mokyklą. Mane nusivedė į arkikatedrą ir tada tikrai didelė bažnyčia, dideli vargonai gražūs padarė man tą įspūdį. Aš netgi kurį laiką giedojau arkikatedros vaikų chore ir atsirado pamažu tas tikėjimas iš tikrųjų. Išmokau maldų, melsdavausi, vėliau pati nusprendžiau pasikrikštyti ir būdama paauglė tai padariau. Praktikuojant, aišku, atsiranda tas gilesnis tikėjimas ir jeigu tu stengiasi pats domiesi, turbūt taip. Tai viskas gerai su to mano tikėjimu.
Nebejoju, kad gerai viskas. Vis dėlto, baigus Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, darbas bažnyčioje nėra vienintelė galimybė iš tiesų. Daug vargonininkų dirba ir kitus darbus, dirba muzikos mokyklose, nebūtinai muzikos mokyklose ir pasilieka vargonus kaip hobi. Kodėl tu vis dėlto ryžaisi eiti į bažnyčią, nors neturėjai tokio troškimo?
Tai turbūt čia gal dievo ranka tikrai, nes taip sutapo, kad baigus studijas man reikėjo darbo, tikrai reikėjo labai darbo. Ir iš karto buvo tas pasiūlymas eiti sudalyvauti tam konkurse į vargoninko vietą ir aš tiesiog tai padariau, nes man elementariai reikėjo darbo.
O sakyk, tu kaip profesionali vargonininkė, ar jauti, kad gali išreikšti save dirbdama bažnyčioje? Ar užtenka tos erdvės?
Sakyčiau, kad galiu. Tikrai.
Bet bažnyčioje mišių metu tai negali koncertuoti. Studijuodama tu orientavaisi labiau ne į bažnyčią, ne? Labiau į koncertinės sales. Bet bažnyčioje yra labai, sakyčiau, siaura. Yra labai aiški struktūra, labai ribotas laikas, kiek galima groti. Kaip čia išsitinki?
Kadangi aš esu profesionali vargonininkė, gebu groti instrumentu, tai aš tikrai sau leidžiu pavargonuoti ir mišių metu. Aišku, kad muzika skambėtų tą tinkamą, tiksliau, liturginiam laikui. Tiek galiu pagiedoti, tiek galiu pagroti. Tikrai yra galimybės išreikšti save.
Indre, norėjau tavęs paklausti, kaip tu vertini dabartinę muzikos situaciją bažnyčiose?
Yra, manau, įvairi situacija. Muzikos padėtis bažnyčioje labai priklauso nuo daugo. Iš tiesų priklauso nuo kunigų, tiek pat nuo vargonininko.
O kaip manai, ar užtenka giesmių, kurias galime giedoti?
Aš kai pradėjau dirbti bažnyčioje, kaip minėjau, prieš tai tikrai nebuvau susidūrusi. Ir ačiū kunigui Rimui Venskui, kuris manim patikėjo ir tiesiog teko visų liturginių dalykų išmokti. Tai pirma bėda ir buvo ta, kad berods turėjau 3 giesmynus ir pravarčius juos supratau, kad iš tiesų mano supratimu yra mažai ką giedoti.
Mažai giesmių, kurios tau patiktų, norėjai pasakyti?
Ne tai, kad patiktų, elementariai, kurios būtų giesmės neprimityvios tiek teksto prasme, tiek muzikinė prasme.
O ką manai galima būtų šitoje vietoje keisti?
Kaip senovėje būdavo, kad bažnyčia užsako profesionaliems kompozitoriams kūrinius, ta prasme giesmes, jie ir sukurdavo, tai dabar manyčiau irgi, kad tai turėtų daryti profesionalus kompozitoriai, kurti giesmes.
O sakyk, kaip tu pati ieškai tų giesmių, iš kur tu jų randi, gal gali pasidalinti su mūsų kolegomis vargonininkais?
Aišku, klausinėju savo kolegų vargonininkų, ar jie turi ko nors. Taip pat pati ieškau, pasižiūriu kitų konfesijų giesmynų, jeigu yra tinkama ir giedu giesmės iš tų giesmynų. Įvairiai bandai gauti iš visur.
O dabar vertinant taip bendrai situaciją Lietuvos bažnyčiose, ką galėtum pasakyti apie atlikimo lygį?
Kadangi aš vis dėlto dirbu kiekvieną dieną, man tiek daug tenka išvažiuoti kažkur ir kitų pasiklausyti. Labai gaila, bet kai važiuoju po Lietuvą, tai tikrai būtinai užsuku į kokią bažnyčią paklausyti. Įvairus, dažniausiai bėda yra ta, jeigu choras, tarkim, tikrai neblogo lygio muzikinio, tai dažniausiai vargonais grojama tikrai bele kaip. Gal yra taip susiformavusi tokia nuomonė, kad vargoninkas turi gerą balsą turėti, vadovauti chorui, o kaip jisai groja vargonais, tai yra nesvarbu.
O grįžkim dabar prie vargoninkų. Kaip manai, kokiomis savybėmis turi pasižymėti vargonininkas?
Pirmas gal turi būti tikrai išsilavinimas. Žmogus tikrai turi gebėti atrinkti repertuarą, turi organizuot žmonės, pats labai gerai išmanyti muzikinį raštą, kad galėtų kitus pamokyti ir turėti bendrą suvokimą muzikos.
O kokiomis asmeninėmis savybėmis turėtų pasižymėti?
Būti reiklus sau.
Teko kartą man kalbėti su viena vargonininkė ir jinai sakė, ir aš pritariau tai minčiai, kad vargonų specialybė renkasi žmonės, kurie turi tam tikrų bendrumų. Jie nelabai mėgsta viešumos, nelabai mėgsta taip save demonstruoti, jiem taip labiau patinka šiek tiek santūriau tarsi slėptis už vargonų. Ar sutiktum su tuo?
Nežinau, ar sutikčiau. Kiekvienas žmogus yra unikalus. Aš tos galimybės pasislėpti neturiu. Mane tikrai visi mato, visa bendruomenė, kadangi bažnyčioje mano vieta yra už altoriaus, tai aš pasislėpti tikrai negaliu.
Indre, papasakok, ar daug tau tenka koncertuoti?
Pastaruoju metu nedaug.
Nuo ko tai priklauso? galbūt Marijos radio klausytojai nelabai žino, kaip tie koncertai yra organizuojami. Ar čia kažkas tai kviečia, ar čia pats vargonininkas kviečiasi, kaip čia tas vyksta ir kodėl tų koncertų būna arba nebūna?
Aišku, priklauso situacija koncertų nuo to, kur tu gali atlikti muziką, kokioje bažnyčioje, būtent kokiais vargonais, nes repertuarui atlikti reikalingi tikrai tvarkingos būklės vargonai, tai yra visų pirma. Keista situacija yra tokia, kad tikrai nepriklausomybės laikotarpiu yra Lietuvoje pastatytų tikrai naujų gerų vargonų, bet kad tose bažnyčiose vyktų koncertai, dažni, tarkim, tikrai nevyksta. Koncertinė veikla elementariai ten nevyksta.
O manai, ar svarbu, kad būtų bažnyčiose koncertai?
Manau, kad labai svarbu tiek klausytojam, tiek patiem atlikėjam. Aš pati, kadangi sakau, kad liturgijos metu dažnai groju ir po mišių ateina žmonės, dėkoja man už atliktą muziką, sako, kad tikrai aš juos pakėliau lik dangaus, tai yra man didžiausias komplimentas tikrai. Tai manau, kad žmonės klausydami koncertų, jie patys lavina savo muzikinį skonį ir išgirsta vargonų muziką, kurios ne tiek daug girdime tikrai.
Indre, baigusi studijas muzikos ir teatro akademijoje, tu dar toliau tobulinaisi, taip?
Taip, teko.
Ir kur tu važiavai, pas kokius dėstytojus studijavai?
Labai svarbu, baigus studijas tikrai toliau tobulėti. Ir yra Lietuvoje rengiami meistriškumo kursai, į kuriuos užsiregistravus galima ten patekti, atvažiuoja profesoriai iš įvairių pasaulio šalių ir veda meistriškumo kursus. Tikrai labai galiu pasidžiaugti, kad Lietuvoje buvo tikrai labai žymių vargonininkų pasaulinių ir tų profesorių kursuose man teko dalyvauti. Porą paminėsiu, tai iš Vokietijos buvo Liudgeris Lomanas, profesorė Riosler, Guy Bove. Labai smagu meistriškumo kursuose dalyvauti, nes susitinki su naujais žmonėmis, su kolegais, kurių tu galbūt ne kiekvieną dieną tikrai juos matai, o kursų metu tenka su jais susitikti, padiskutuoti, pačiam pagroti. Labai smagu.
Bet tau teko taip pat dalyvauti kursuose ir užsienyje, tiesa?
Taip, teko. Buvo praeitą vasarą. Zalcburge vyksta bažnytinės muzikos kaip ir meistriškumo kursai, būtent orientuoti daugiau į bažnyčios vargonininką. Buvo kaip ir trys tokie skyriai, buvo vargonų, grigališko choralo ir dirigavimo. Galiu pasakyti, kad daugiausiai žmonių vis dėlto buvo užsirašę į dirigavimą tuo pačiu kaip ir į chorą. Mūsų vargonininkų nebuvo daug, gal bendrai paėmus kokį 10-12 žmonių, tiksliai nebepamenu. Ir grigališko choralo grupėje irgi taipogi buvo dar mažiau negu mūsų vargonininkų, gal kokie 7 žmonės. Visi kursai truko savaitę laiko ir žmonių begalė buvo. Mūsų mastais tai tikrai atrodo daug netoli kažkur 100 žmonių. Ir dalyviai buvo iš vokiškai kalbančių šalių, tai Vokietija, Austrija, pora buvo iš Italijos, kurie šneka vokiškai, taip pat buvo pora mūsų lietuvių ir latvių.
Ir ką jūs tenai mokėtės? Kokios buvo paskaitos?
Visiems dalyviams buvo privalomas choras. Ir tikrai mes daug dainavome. Nuo pat ankstaus ryto buvo choras visiems. Vėliau visi išsiskirstydavo į savo pogrupius, tai aš važiuodavau į bažnyčią ir vykdavo vargonavimo paskaitos, kurios buvo daugiau labiau orientuotos ne į patį atlikimą kūrinio kažkokį, o gebėjimą, tarkim, paremti melodiją, išmokti pačiam paharmonizuoti, truputį improvizuoti. Kiti tuo pat metu grigalistai eidavo savo repetuoti.
O sakyk, šitie kursai buvo skiriami profesionaliems bažnyčių vargonininkams, kas galėjo juose dalyvauti?
Labai smagu, kad tikrai tie kursai rengiami tikrai neprofesionaliem vargonininkam. Šiaip apskritai žmonėm, kurie dirba bažnyčiose, kurie jose lankosi, buvo labai smagu matyti, kad į kursus užsirašė žmonės tiesiog, kurie gieda bažnyčiose. Jie, pavyzdžiui, norėjo pasitobulinti savo muzikinę techniką kažkokią, tai ir tikrai atvažiavo nebūtinai vargonininkai vien. Buvo pora vienuolių, sakau, elementarių choristų.
O sakyk, kaip tu sužinoji apie šitus kursus? Gal kažkas iš Marijos radijo klausytų taip pat susidomėjo ir norėtų nuvykti pasitobulinti? Kaip čia tas viskas vyko?
Man pasisekė, kad aš gavau laišką iš vienuolio Jakob Fjorgo, kad kviečia mane į tuos kursus, tikrai labai apsidžiaugiau ir taip aš išvykau. Iš tikrųjų, ten gali, kas vokiškai kalba, tikrai gali važiuoti, užsiregistruoti, tie kursai yra mokami. Tai kad kas turi pinigų, tai tikrai gali susirasti internete ir užsiregistruoti ir sudalyvauti. Tikrai verta, nes Zalcburgas šiaip gražus miestas, turtingas savo istoriją ir muzikinę istoriją. Mes kiekvieną dieną turėjom koncertus choro, tikrai yra įspūdis, kai 100 žmonių dainuoja, akomponuoja irgi profesorius mūsų vargonų, tikrai nuostabus jausmas.
O dar norėjau tavęs paklausti apie tavo patirtį būnant užsienyje, tau teko koncertuoti ne vienoje šalyje, tiesa?
Taip, užsienyje, daugumoje, kiek aš buvau, Belgijoje, Ispanijoje, porą sykių Vokietijoje, tai daugiau aš buvau akomponatorė, būtent vargonais akomponavau vaikų chorui, Bernardinų Pranciškaus Praukštelį, tai daugiau ne mano kaip atlikėjos solistės buvo koncertai, bet tiesiog chorui akomponuoti.
Bet tuomet galėjai labiau atsipalaidavusi pažvelgti, kaip vyksta koncertai, kaip žmonės renkasi, kaip dalyvauja ir palyginti. Gal galėtum palyginti, kaip va tose šalyse ir mūsuose bažnyčiose vyksta koncertai?
Kai tenka išvažiuoti apskritai į užsienį, stengiuosi tikrai apsilankyti vargonų muzikos koncertuose. Ir kaip bebūtų keista, kad jeigu ir koncertai yra mokami, žmonių yra masė, pilna bažnyčia, pavydėtina, iš tiesų Lietuvoje to labai trūksta, čia nors ir organizuojami koncertai ir netgi klausytojams jie yra nemokami, tačiau tikrai mažai žmonių ateina, o užsienyje tikrai pilnos bažnyčios, tai yra klausytojų.
Kaip manai, kas tą lemia?
Manyčiau, pats muzikinis gal išprusimas nuo pat vaikystės, kaip mes žinome, Vokietijoje ar Austrijoje, kurie lanko bažnyčią, jie nuo vaikystės yra pratinami giedoti kaip bendruomenė ir tikrai puikiai tai daro, moka giesmes, jų nereikia raginti giedoti, vargonininkas užgroja ir yra nurodyta kokia giesmė ir visi tikrai, visa bendruomenė mielai įsijungia į tai ir gieda niekieno neparaginti. Tai tokioje aplinkoje, jeigu tu esi augęs muzikalioje, tai suformuoja vis tiek kažkokį muzikinį skonį ir norisi turbūt tos vargonų muzikos klausytis.
Bet galbūt ir vietinis vargonininkas gali daug prisidėti prie to, kad bendruomenė pamėgtų vargonų muziką.
Manyčiau, kad labai gali prisidėti. Situacija yra tokia, kad tarkime, aš nors pati dirbu, galiu groti tikrai puikiai šiuo instrumentu, bet neturiu galbūt tinkamo instrumento. Mano bažnyčioje stovi kompiuteriniai vargonai. Aišku, tai yra geriau negu nieko, bet tikrai, kad sudrebintų, sujaudintų širdis ir normaliai rengt koncertą, tai tikrai reikėtų tikrų vargonų. Kaip minėjau, kur Lietuvoje bažnyčiose yra pastatyti nauji geri vargonai, tai tarkim, galbūt ten toje vietoje nėra gebančio vargonininko tą instrumentą pilnai išnaudoti. Ir yra situacija tokia, kad yra dideli gražūs vargonai, bet jie išnaudojami tik tais kokius 5% savo pajėgumo, tai yra tiesiog giedojimui paremti mišiose.
O sakyk, Indre, mūsų laida jau eina į pabaigą, ką norėtum palinkėti Lietuvos vargonininkams?
Kiekvienam vargonininkui linkėčiau iš šalies įvertinti save, esamas spragas stengtis užpildyti. Jeigu trūksta žinių, kaip groti vargonais, reikėtų stengtis tobulinti savo grojimo techniką. Kam reikalinga giedojimui balsas, tada atkreipti dėmesį ir tai ir stengtis lavinti. Tikrai šitas darbas reikalauja neužsisėdėti vienoje vietoje, ta prasme, kad tu visada turi stengtis tobulėti ir ieškoti šeičių ir eiti prieki.
Ačiū Indrė tau už pokalbį. Primenu, kad su jumis buvo laida Vargonininko dienoraštis, o laidos viešnė kalbino Dovilė Savickaitė. Sudieu.
Jūs girdėjote laidą Vargonininko dienoraštis.